halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
Ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena dhamaantiinba waxaanu horay idinku sii wadi doonaa barnaamijkeenii waxbarashada ahaa ee la magac baxay Baybalka dhammaantii. Waxaanu caawa idin sii wadaynaa qisadii yaabka badnayd ee Ester. Ester waxay noqotay aafadii boqorkii reer Bershiya, waxaana wakhti habboon ay heshay kartidii iyo sumcadii ay ku badbaadin lahayd dadkeeda. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay xaalka ku saabsan Haman iyo in dadkiisii iyo saaxiibadiis ay u sheegeen inaannu ka adkaan doonin Mordekai oo isagu ahaa nin Yuhuudi ah. Waxay ku yidhaahdeen hadduu ninkaasu yahay farcanka Yuhuudda ka adkaan maysid, laakiinse hubaal hortiisad ku dhici doontaa. Ugu dambayntii waxaa soo dhammaanaya xiisaddii oo Mordekaina wuxuu ku soo noqday boqorka iriddiisa. Haatan Haman wuxuu ku soo dhoqsanayaa gurigii boqorka isagoo aad u tiiraayeynsan oo madaxiisana ceeb daraaddeed u deday. Waxaana ku dhacay ceeb aan horay loo arag. Wuxuu naagtiisii iyo saaxiibadiis u sheegay wixii maalin waliba halkan ka dhacayay. Haman islamarkii u bilaabay inuu qisadii maalintaasi qabsatay uga sheekeeyo naagtiisa iyo saaxiibadiis ayaa waxaa ilinka soo garaacay ciidamadii boqorka oo waxaa loo kaxeeyey xafladdii ay boqorad Ester diyaarisay. Waxaa haddaba haatan la diyaariyey qada sharafkii ay sugayeen. Sidaad xusuusataan oo wuxuu horay ugu faanay in boqoradda iyo boqorkaba isaga oo keliya ay casumeen oo waxay la noqotay inuu yahay ninka keliya ee loogu jecel yahay boqortooyada. Maalintaa ka hor haatan wuxuu ka daahay qadadii loo sameeyey ee uu dhowrayey, laakiin xaaladuhu si dhaqsiya leh bay isku beddelaan oo marba marka ka dambeeya xaajadu way ku sii xumaanaysaa Haman. Waxaana bilaabanaya haatan xiisado aanu maarayn karin oo isaga liddi ku ah. Ma garanaysaa waxa waxaasu ay ugu dhacayaan? Sababtu waxa weeye in Ilaah go'aan kale uu gaaray oo ah in qorshaha Haman aanu shaqaynaynin wixii hadda ka dambeeya. Waxaa haddaba intaasi ku soo ekaanaya cutubkii lixaad. Waxaanan haatan idin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubkii toddobaad. Cutubkan toddobaad wuxuu ka hadlayaa hal maaddo, waxaana weeye ninkii u yimid qada sharafka oo la saarayo tiirkii oo qotonsaday. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii Ester cutubka toddobaad aayadaha kow ilaa laba waxaa qoran sida tan: haddaba boqorkii iyo Haman waxay u yimaadeen inay boqorad Ester martiqaadkeedii ka qayb galaan, oo haddana maalintii labaad intii la fadhiyey martiqaadka qamriga ayaa boqorkii Ester ku yidhi, "Boqorad Esterey, baryadaadu waa maxay?" waa lagu siinayaaye maxaad i weydiisanaysaa xataa hadday boqortooyada barkeed tahay? Waa lagu yeelayaaye. Haamaan wuxuu mar kale tegay martiqaadkii iyadoo dareenkiisu uu qasan yahay. Waxaa xiise geliyey in boqoraddu ay qada sharaf ku casuntay, laakiin weli wuxuu dareemayaa sharafjabkii uu la kulmay markii uu Mordekaay ku soo wareejiyey magaalada. Waxaan markaasi isleeyahay, ilaa iyo haatan ma garanin waxa Mordekaay loo sharfay ama loo darajeeyey, isagana looga tegey. Haatan Ester waxay bannaanka keentay wixii ay geesinimo lahayd, si markaasi ay ugu sheegto boqorka waxa niyaddeeda ku jira. Horraan way cabsanaysi, laakiin haatan way diyaar garowday. Inkastoo weli ay cabsanayso, mar kale ayaa boqorka wuxuu soo cusboonaysiiyey arrinkii Ester ay ugu timid inay boqorka weydiisato, wuxuuna ku leeyahay, "Esterey, muxuu codsigaagu ahaa? Waan ku yeelayaaye." Mar kale ayuu haddana leeyahay, "Waan ku siinayaa xitaa haddii codsigaagu u yahay boqortooyada barkeed." Haatanna waa kolkii saddexaad ee boqorku uu weydiisanayo inay sheegto waxa danteedu ay tahay oo niyaddeeda ku jira, ee ilaa iyo hadda ay qarinaysay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa isla kitaabkii Ester cutubka toddobaad aayadaha saddex ilaa afar, waxaana qoran sida tan: "Markaasaa boqorad Ester jawaabtay oo waxay tidhi, Boqorow, haddaad raalli iga tahay oo aad ku faraxdid baryadayda aawadeed, nafteyda ha la ii bixiyo, oo weydiisashadayda aawadeedna dadkaygu ha ii badbaado, waayo aniga iyo dadkaygiiba waxaa loo iibiyey in nala baabi'iyo oo nala laayo oo aan halaaganno. Laakiinse haddii nala iibiyey inaan ahaanno rag iyo dumar addoommo ah, waan iska aamusi lahaa. Inkastoo cadowgu aanu boqorka khasaaradiisa ka xaq marin karin." Markii Ester ay hadashay, ayaa waxaa halkaasi ka soo baxay shay cabsi badan. Boqorkii iyo Haamaanba way ka naxeen, waayo midkoodna ma ogeen in iyadu ay tahay Yuhuudiyad. Codsigeeda wuxuu ku saabsanaa nolosheeda iyo tan dadkeeda in la badbaadiyo. Markii Mordekaay oo ahaa adeerkeed ama ina adeerkeed uu soo geliyey iyadii tartanka boqoradnimo, ayuu u sheegay iyada oo uu ku yidhi, "Waa inaanad sheegin qabiilkaaga iyo inaad Yuhuudiyad tahay, markaana ilaa iyo haddeer cidna uma aanay sheegin cidda ay tahay." Haamaanna wuxuu boqorka ka helay waraaq u fasaxaysa inuu laayo Yuhuudda ku nool boqortooyada. Ma aanu garanaynin in boqoraddu ay qaranka Yuhuudda ka tirsan tahay ama qowmiyadda Yuhuudda ay ka tirsan tahay, waxaanay ku suntan tahay dadkeeda. Waxaanay haatan qaadatay jegadii dadkeeda ee ah in iyana ay la dhimanayso Yuhuudda hoos timaada xukunka Ahashwerus. Marka iyada ay la dhimanayso ama ay meel la istaagto dadkeeda, ayaa waxaa astaantu ay noqonaysaa inay dadkeeda diin iyo ilaahba la wadaagto, waayo kala hari maayaan. Waxay boqorka ku leedahay, "Inkastoo boqorku uu luminayo wax badan, waan iska aamusi lahaa xitaa haddii addoonnimo laynoo kaxaysanayo. Hase yeeshee taasi dhibaatida ma ahan, laakiin bay tidhi, waa layna laynayaa geddigeenba." Waxay haddaba doonaysaa in boqorku u ogaado in Yuhuudda la gacan geliyey oo la burburinayo iyaga qaran ahaan. Boqorku aad buu ula yaabay, markaasuu yidhi, "Yaa doonaya inuu dilo boqoradda iyo dadkeeda?" Wixii ay tiri ayaa waxay isaga ku noqdeen jumlad naxdin leh iyo wax boqorku aanu filanaynin inuu maqlo. Boqorka iyo dadkiisa ayaa kol dhow baabi'i doona. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii Ester cutubka toddobaad aayadda shanaad ee baalka lix boqol kow iyo afartan ee axdigii hore, waxaa qoran sida tan: "Markaasaa boqor Ahashwerus wuxuu boqorad Ester ku yidhi, Yuu yahay, xaggee buuse joogaa kan ku dhaca oo qalbigiisa sidaasi kaga fikiray inuu waxaas yeelo?" Boqorkii wuu yaabay, waayo lama ahayn inuu jiro qof ku riyoon kara inuu boqortooyadiisa hoosteeda ku sameeyo waxaas oo kale. Waa inuu dilo boqoradii waddanka ah weli ma aqoonsan cidda ay yihiin qowmiyadda ay ka hadlayso, kuwaasoo la halaagayo. Markaan daacadda u hadalno, ninkan shaqo kuma lahayn cidda dhimanaysa iyo wixii la dilayo. Markii aad akhriso taariikhda kale ee laga qoray ninkaasi, waxaad arkaysaa inuu Yurub ku soo daadiyey ciidamo fara badan oo uu islahaa ha qabsadeen, laakiin waxaa halkaasi uga la'day askar fara badan oo aan xisaab lahayn. Nolosha bini'aadanka waxay ahayd mid aan qiimi lahayn maalmahaas, oo waxaa haatan dhibaya boqorkan waxa weeye in dadka la sheegay ee la laynayo ay ahaayeen dadkii boqoradda, oo boqoraddiisii ayaa khatar gashay. Markaasaa boqorku wuxuu yidhi, waa kuma ninkaasu? Halkee buusu joogaa? Yaa ku dhaca inuu sidaasi sameeyo? Ilama ahan in xitaa Haamaan uu fahamsanaa waxa dhacaya. Ma uusan garanaynin in amarka lagu laynayo qaranka oo dhan oo uu soo gaarayo boqoradda, mana uusan garanaynin inay yuhuudiyad tahay iyada qudheeda. Wuxuu weli isaga fadhiyaa kursi jiifkii xafladda isagoo ah ra'iisul wasaaraha dowladda oo haysta kalsoonida buuxda ee boqorka. Ashwerus wuxuu weydiiyey boqoradda, waa kuma kan ku dhaca inuu shirqoolkaasi oo kale sameeyo? Haatan ayay muujinaysaa Ester geesinimadeeda. Waxay nolosheedii gelisay jawaabta ay boqorka siinayso, oo waxay leedahay sida ku qoran kitaabkii Ester cutubka toddobaad aayadda lixaad sida tan: markaasaa Ester waxay tiri, cadow iyo col waxaa ah Haamaankan sharka leh. Markaasaa Haamaan boqorkii iyo boqoraddii hortooda ku cabsaday. Haddaba Haamaan innaba jawaab kama bixin karo, aad buu uga naxay markii uu maqlay in Ester ay yuhuudiyad tahay. Ilaah baa xaaladda soo galay, ilaahna wuu daawanayaa dadkiisa, uu eegayaa. Welibana qalab waliba ee lagula dagaalamayo ayaa itaalka gabaya, oo marnaba laga adkaan maayo reer Banu Israa'iil. Ilaahna wuxuu barakadaynayaa mid waliba oo u duceeya reer Banu Israa'iil. Habaarna wuxuu ku dhacayaa mid kasta oo habaara, waxaana lagu dhowrayaa reer Banu Israa'iil taakulaynta Eebbe. Boqorkii aad buu ula fajacay sida xaaladdu ay isku beddelayso, wuxuuna ka tegay cunnadii oo wuxuu u soo baxay beertiisii. Waxay u muuqataa in isaga laftiisiiba eedda uu ku jiro. Markaasuu dibadda u baxay si uu xaalkan kaga soo fakaro. Haddaan horay idinku sii wadno, haatan kitaabkii Ester cutubka toddobaad aayadda toddobaad waxaa qoran sida tan: kolkaasaa boqorkii isagoo caraysan ka kacay martiqaadkii qamriga, oo wuxuu u baxay xagga beerta hoyga boqorka, oo Haamaan ayaa u istaagay inuu boqorad Ester naftiisa u baryo, waayo wuxuu arkay in boqorku balaayo la damacsan yahay. Boqorku wuxuu u baahnaa inuu xaalka ka baaraan dego. Lama ahayn in wax sidan oo kale ah uu samayn karo Haamaan. Hase yeeshee, boqoraddu waxay weydiisatay boqorka inuu nafsadeeda samato bixiyo Haamaan dartiis. Haddaba boqorku wuxuu rumaysan yahay boqoraddiisa. Boqorkuna wuxuu u baahnaa wakhti uu ku qaboojiyo xiisadda si uu kaga fakaro dhibaatada soo food saaraysa Ester iyo Haamaan, oo ka mid ahaa la taliyayaashiisa lagu kalsoon yahay, oo welibana ahaa ra'iisul wasaaraha waddanka. Marka boqorku uu yimid beertii ku tiilay barxaddiisa, ayaa Haamaan uu soo sare joogsaday oo wuxuu bilaabay inuu noloshiisa weydiisto boqoradda. Haddaba ninkan oo doonayay inuu qowmiyad dhan wada laayo ayaa haatan wuxuu noqday sida addoon oo kale. Wuxuu ku soo hor dhacay ama ku soo hoos dhacay cagihii boqoradda. Wuxuu markaasi gartay inaan boqorku amri doonin in Yuhuudda gobollada uu ka taliyo ku nool la wada laayo, hase yeeshee taasi beddelkeeda in dhibaatadu ay isaga ku soo socoto ayuu gartay. Wuxuu kaloo gartay in boqoraddu ay tahay rajadiisa oo keliya. Wuxuu la waalan yahay iminka cabsi, wuxuuna bilaabay inuu haatan weydiisto boqoradda inay nafsadiisa u badbaadiso. Haddaan qisada idinka soo xiganno kitaabka Baibalka ama kitaabka Axdigii Hore, Ester cutubka toddobaad aayadda siddeedaad ayaa waxaa qoran sida tan: markaasaa boqorkii beertii ka soo noqday oo galay meeshii martiqaadka qamriga lagu dhigay, Haamaanna wuxuu ku sii dhaadhacay sariirtay Ester fuushaneed. Markaasaa boqorkii wuxuu yidhi, xataa ma boqoraddu hortayda ku xoogayaa iyadoo guriga joogta? Oo isla markii ereygaasu boqorka afkiisa ka soo baxay ayaa Haamaan wejigiisii la daday. Haatan Haamaan wuxuu u dagaalamayaa noloshiisa, wuxuuna arkay inaannu meel kale oo uu aadan lahayn. Wuxuu kaloo garanayay in loo ciqaabi doono wixii uu sameeyey. Markaasaa isagoo sida wax waalan ah oo baryootamaya, wuxuu sariirta ugu koray boqoraddii. Waxaad garanaysaan inay ahayd caadadii reer bariga in iyadoo lagu fadhiyo kursi jiif, haddana wax la cuno. Isla markii uu boqorku soo laabtay oo uu arkay Haamaan oo boqoradda sariirteeda kula fadhiya, ayuu wuxuu yidhi, oo mu boqoraddu hortayda ku xoogayaa iyadoo guriga joogta? Haamaan fulaynimadiisii aawadeed iyo cabsi uu boqorka ka baqayo ayuu ku soo cararay sariirtii boqoradda isagoo baryaya. Markaasaa boqorkii wuxuu yidhi, war muxuu samaynayaa ninkanu? Ma wuxuu doonayaa inuu boqoradda kufsado? Markaas bal eeg, wax amar ah ma bixinin Ahashwarus. Markii uu guriga soo galay oo uu arkay waxa dhacaya, intaa unbuu yidhi, oo kuwii hareerihiisa taagnaa ayaa isla markiiba qabtay, Haamaan, waase wax xiiso leh in boqoraddu caawimaad weydisan, waayo aad bay u baqday oo innaba caawimaad ma ayan weydisan kuwii la joogay. Hase yeeshee, markii boqorku uu hadlay ayaa waxaa soo istaagay raggii waaweynaa ee boqorka oo waxay halkii ka soo wadeen Haamaan. Isla markiiba waxay bilaabeen inay gurigiisa maxbuus uga dhigaan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii Ester cutubka toddobaad aayadaha sagaal ilaa toban, waxaa qoran sida tan: kolkaasaa Xarboona oo ahaa boqorka mididiinnadiisii midkood oo boqorka hortiisa joogay ayaa yidhi, weliba bal eeg, waxaa Haamaan gurigiisa ag qotoma qoriga daldalaadda oo dhererkiisu yahay konton dhudhun, oo Haamaan u sameeyey inuu ku daldalo Mordekai oo boqorka wax wanaagsan kaga hadlay. Markaasaa boqorkii yidhi, halkaas ku daldala. Sidaas daraaddeed Haamaan waxaa lagu daldalay meeshii daldalaadda, oo uu u diyaarshay inuu Mordekai ku daldalo. Oo markaasaa boqorkii cara baxay. Boqorku wakhti kuma lumin, isagu ma ahayn oo keliya mid dadka xira, laakiin amarka ugu dambeeya isagaa lahaa. Haamaan wuxuu dhintay isla maalintii uu doonayey inuu Mordekai saaro tiirka oo uu daldalo. Haddaba waxaa halkan laynoogu muujinayaa run weyn oo ku qoran qorniinka oo dhan. Bawlosna wuxuu ogeysiiyey dadkii reer Galaatiya ee Masiixiyiinta ahaa sida ku qoran cutubka lixaad aayadda toddobaad sida tan: yaan laydiin qiyaanayn, Ilaah laguma majaajiloodo, nin walba wuxuu beerto ayuu goosan doonaa. Miyaanay haddaba xiiso lahayn in isla tiirkii Haamaan uu u diyaarsaday inuu ku daldalo nin aan waxba ka galabsan isaga la saaray oo lagu daldalay? Waxaan kaloo garanaynaa in Yacquub ama Israa'iil oo ahaa addoonkii Rabbiga xitaa aannu la baxsan qiyaanadii uu qiyaaneeyey aabbihiis markii uu ducadiisii si qiyaano ah uga qaatay walaalkiis Ceesow. Isla sidoo kale ayaa Yacquubna waxaa qiyaaneeyey wiilashiisii oo waxay ku yidhaahdeen, Yuusuf bahal baa cunay oo cadcad baa loo kala jeexjeexay. Markaasaa Yacquub aad iyo aad uu u ilmeeyey oo wakhti dheerna wuxuu u barooranayay mid aan dhiman, laakiinse laga iibiyey reer Ismaaciil oo waxaa la geeyey dhulkii Masar, halkaasoo addoonnimo loo iibiyey. Welibana reerka oo dhan isaga ayuu ku baxsaday, oo Ilaah wuxuu Nebi Yuusuf u soo diray in nafad badan ay badbaadaan. Ujeeddada haatan waxa weeye in Yacquub aanu la baxsan beentii uu sheegay. Haddaba haddii aynu masiixiyiin nahay, waxaa laynaga doonayaa inaan maanka ku hayno in hadba wixii aynu beeranno aynu helayno, waayo Ilaah laguma majaajiloodo. Haamaanna wuxuu helayaa wixii uu beertay, oo inkastoo uu xaflad dhex joogay haddana dhimasho kama baxsan, oo wuxuu ku dhintay isku tiirkii uu isagu gacantiisa ku taagay. waxaa ku qoran Zabuurka 37 aayadda 50-aad sida tan: waxaan arkay ku shar leh oo dulum badan oo isku kala bixiya sida geed cagaar ah oo dhulkiisii ka baxay, laakiin waa la agmaray oo isagii lama arag, oo waan doondoonay laakiinse waa la waayey. Hadalladaasi Zabuurlaha balbaar adiga ku dhaada ayaa noqon kara ku shar leh hadday kaa farxinayso, oo waxaad isku dayi karaysaa inaad hor istaagto danta Ilaah iyo ujeeddadiisa, laakiin Ilaah wuu ka xoog badan yahay oo wuu ka adkaanayaa, oo waxaad noqonaysaa mid aan kol dambe la arag. taasina waa wixii ku dhacay Haamaan. Marka ay sidaan tahay, aniga iyo adiguba waxaynu nahay dembiilayaal Ilaah hortii, oo waxaan u qalannaa wixii lagu sameeyey Haamaan. waxaase laga yaabaa inaad tidhaahdo, weligay dembi ma aanan gelin, oo isaga lama mid ahi, ninna kuguma odhan eed baad gashay, laakiin waxaad leedahay isla dabeecaddiisii aadaminimo, taasoo Ilaah ka hor imaadsan oo aan hoos imaan. marka aynu xaaladdaasi ku jirno oo aynu xadgudubyadeenna iyo dembiyadeenna ku dhimannay, ayaa Masiixu uu noo dhintay oo wuxuu dembiyadeennii saaray isku tallaabta. saaxib, haddii aad ku kalsoonaato Masiixa, isagu waa badbaadiyahaaga. waxaannu soo gaarnay dhegaystayaal haatan cutubka 8-aad oo isagu ka hadlaya hal mawduuc, waxaana weeye fariin rajo ay ku dheehan tahay oo ka soo baxday boqorka. tolow, maxay fariintaasu noqon doontaa? inkastoo Haamaan haatan uu dhintay, weli waxaa dadka Yuhuudda ah kor saaran xukun dhimasho. amarka waxaa loo diray in Yuhuudda oo dhan la wada laayo bisha 12-aad ee Adar, welina amarkaasu waa dhaqangal. iyadoo markaas ay ugu wacan tahay in amarku uu yahay sharci ay lahaayeen reer Maadey iyo reer Faaris, ayaan welibana la beddeli karin. taasina waxay keenaysaa dhibaato. muxuu noqonayaa xalku haddaba? cutubkan ayaa su'aashaas ka jawaabaya. haddaan ku bilowno cutubkan 8-aad, xigashada kitaabka ayaannu la soo baxaynaa kitaabka Axdigii Hore, baalka 611-aad, aayadaha 1-2, waxaana qoran sida tan: oo isla maalintaas ayaa boqor Ahashwarus gurigii Haamaan oo ahaa cadowga Yuhuudda siiyey boqorad Isteer. Mordekaayna wuxuu yimid boqorka hortiisii, waayo Isteer ayaa boqorka u sheegtay wuxuu iyada u ahaa. markaasaa boqorkii wuxuu iska soo bixiyey kaatunkiisii uu Haamaan ka soo qaatay, oo wuxuu siiyey Mordekaay, Isteerna gurigii Haamaan ayay Mordekaay madax uga dhigtay. markii ugu horraysay ayay Isteer waxay boqorka u sheegtay waxa ay isku ahaayeen iyada iyo Mordekaay, oo bay tiri waa aabbahay oo kale oo isaga isoo korsaday. inkastoo weliba ay ilma adeer ahaayeen, Mordekaay wuxuu ahaa ninkii aawadiis loo layn rabay reer Banu Israa'iilka hoos jooga xukunka Ahashwarus. qidcadan kore waxay muujinaysaa in boqorku uu la jeclaysanayo kaatunkiisa qof waliba. haddaba kaatunku wuxuu ahaa mid ahamiyad leh. haddii subag la mariyo, wuxuuba keeni karaa in qowmiyad badan lagu laayo. waa isla kaatunkii uu siiyey Haamaan markii uu ka dhigayey ra'iisul wasaaraha. waa isla kaatunkii kan uu haatanna siinayo Mordekaay. waxaanse iminka dareensanahay in kaatunka boqorka uu gacanta ugu jiro nin xilkas ah. hase yeeshee boqorku isagoo aan u fiirsan ayuu hadba ku u bogo siinayaa kaatunkiisa. haddaan horay idinku sii wadno isla cutubka siddeedaad aayadda saddexaad waxaa qoran sida tan: oo isteer boqorka hortiisii ayay haddana ka hadashay, oo intay cagihiisii ku dhacday ayay iyadoo ooyeysa ka bariday inuu baabi'iyo balaayadii Haamaan kii reer Agag iyo xeeladihiisii uu Yuhuudda ku samaynayay. Isteer waxay iyadoo ooyeysa caawimaad weydiisanaysaa iminka boqorka, laakiin ma jiraan wax kale ee lagu beddeli karo sharcigii Haamaan uu dhigay. Haddaba xitaa boqorka ayaan beddeli karin sharcigaas. Waxaanse arkaynaa in boqorku haddana uu u roonaaday Isteer. Haddaan xaalkaasi idinka akhrinno qorniinka, ayaannu eegaynaa cutubka siddeedaad aayadaha afar ilaa lix, waxaana qoran sida tan: markaasaa boqorkii wuxuu Isteer ku soo fidiyey ushii dahabka ahayd, oo taas daraaddeed Isteer way kacday oo istaagtay boqorka hortiisii, oo kolkaasay tiri: boqorow, haddaad ku faraxsan tahay oo aad raalli iga tahay, oo haddii xaalkaasi kula wanaagsan yahay oo aad ii bogtay, ha la qoro warqado lagu beddelo warqadihii uu xeeladda ku qoray Haamaan ina Hamedaata oo ahaa reer Agag, kuwaasoo uu u qoray in lagu baabi'iyo Yuhuudda boqorka gobolladiisa deggan oo dhan. Waayo bal sidee baan ugu adkaysan karaa inaan arko balaayada dadkayga ku dhacaysa, amase sidee baan ugu adkaysan karaa inaan arko baabi'inta dadkayga? Haddaba saaxiibayaal, Isteer way u hadashay dadkeeda oo waxba kama qarin boqorka, iyadoo garansiinaysa in Haamaan uu si farsamaysan ku sameeyey howshan, oo bay tiri: ciqaabtii Haamaan ma dhammaystirna, haddaan dadkeedii la badbaadin, waa in wax un boqorku uu sameeyo si dadka loo badbaadiyo. Habeenka xiga ayaannu dhegaystayaal halkaasi qisada idinka sii wadi doonnaa, haatanse aynu wada dhegaysanno qadar gaaban oo muusig ah.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.